دعت مظن برون گل محمد کن بدیدن مهروان ایلشلر ایدیت امرالار نش پرثوتات مهروالارا اوز ویب تلغیمد شیلی ده ایمیل تلغیمد ایدی وشتریارد. بدن ویب تلغیمد www.parstoday.com/tk ایمیل تلغیمد ولسا turkmen@ws.irib.ir ایدن همرالان قدو چه منت دارلق بلدریارد سا گلجک تاندوشغ شلیت مهروالاری یردن تانرا تفشریارد. خوش تغلق دیاشان Thank you.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edip pihammar mad Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Reisiň Eýran ýaraşyň Ukraina dolanmagyna kömek etmek üçin diplomatik rol oýnamaga taýýardyr diýmegi. Birleşen Milletler Guramaň umumy ýygnagynyň Ukraina hakda oturşyk geçirmeginiň howpsuzlyk şuraň tarapyndan kabul edilmegi. Ortiýet bilen Ukrainaň ilkinji döwür gepleşiklerini gutarmagy. Şeýlede Sadyk Rıza dostum Ýewropa Eýranyň bosgunlarynyň garşysyna öz halkara borçlaryna tapylmaýar diýmegi nädir köşdirilýär muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti Eýran-Ukrainadaky dawalaryň oňşarnykly çözülmeklerine baryp çatjak her bir diplomatik tagallalara hemayet berýär we ýaraşyň dolanmagyna kömek etmek üçin rol oýnamaga taýýardyr diýdi. Islam Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýsy döwlet toparynyň oturşygyna beren gürrüňlerinde Eýran Islam Respublikasy öz daşar siýasatynyň esasy usuly boýunça agalyk edilmegine we bir meselen kabul edilmegine garşydyr we bütün milletleriň öz ykbalaryny özleri belletmekdäki haklaryna hemayat berýär diýdi. Eýran Islam Respublikasy NATO-nyň bir näçe 10 ýyllykda ösmek ugrunda Eden işçilerinin garşasına bildirilen aladaları düşünmeginden ayrı, bütün yurtların toprak bütevulluklarının ve milli hakimiyetlerinin koruyulmaklarını nıhtayar deyip, Islam Eýranyň prezidenti sözlerini goşdy. Ol şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň anamy boýunça bütün tarapların halkara borçlaryna boyun bolmagy Ukrainadaky dartkylly ýagdaýdan adalatly çykylmagynyň ýekeje ýoludyr diýdi. Islam Eýranyň prezidenti şeýlede bütün taraplaryň ilatyň we barahat adamlaryň jan we mallaryny goryp, insan süýer adam hukukyna we halkara hukuka boyun bolmaklaryny nykdady. Daşary işler Ministerlik bilen beýleki jogapkär bölümleriň Ukrainada bolýan eýranly ýaşaýjylaryň laýtada ýokary okuwçylaryň goraýylmaklary ugrunda gerekli bolýan işleri tiýizlik bilen ýerine ýetirmekleri gereklidir diýip Feýd Ibrahim Raýsy sözlerini goşdy. Birleşen Milletler Guramaň howpsuzlyk şurasy ýerli wagt boýunça düýni kynnyň oturşyk geçirip Ukraina dartkalalygynyň barlanylmagy ugrunda bu Guramaň umumy ýygnagynyň adatdan daşary oturşyk geçirmegine oňyň sesini berdi. Eýranyň beren habaryna görä bu oturşyk Amerika bilen Albaniýanyň etlegleri boýunça geçirilenler we howpsuzlyk şuraň müdimi agdasy bolup veto hakynyň hem paýly bolýan ortiýat bu oturşykda veto hakynyň haýyrlanyp başaran diýerler. Howpsuzlyk şuraň bu oturşygyna 15 agda ýurdun 10 mirsi ýanky mesele oňy feslerini berenirler. Hytay, Hindistan we Birleşen Arap Emirlikleri fes bermekden saklananyrlar we ortiýat hem garşy fesini berenir. Aýdylşyndan Birleşen Milletler Guramaň umumy ýygnagynyň oturşygy New York wagty boýunça duşanba güni saat 10:00 geçirilýär. Mundan öňe howpsuzlyk şuraň Ukraina hakda geçiren oturşygyna ortiýat veto hakynyň haýyrlanypdy. Yine bir xabardan belli bolishine göre, gün matarın ortiyata karşı iqtisadi sanksiyarlarının ıglan edilmeginin iyidi bilen, Ortiýetiň rubl pulunyň degerligi Amerikan dollarynyň garşasynda bedenine 30 göterim aşağı kaçyp, Amerikan her bir dollary 119 rubl bolanyr. Ol bir tarapdan futbolyň halkara federasiýony FIFA hem halkara oýunlarda ortiýetiň baýdagyndan we milli taýdanyndan haýyrlanylmagyny gadagan edip, ortiýetde hiç bir halkara ýarysyň bolmajakdygyny ýygylan edenler. Ortiýetiň tele ýaýlymy biýurt bilen Ukrainanyň adamlarynyň Belarusa geçiren gepleşiklerini gutaranyny habar berdi. Ortiýetiň tele ýaýlymy şuwun beren habaryna, ortiýet bilen Ukrainanyň toparlarynyň arasyndaky gepleşikleri bir sagatdan köpürek dewam etdi we Ukrainaly topar gepleşikler üçin belledilen wagtdan odal gepleşikleri terk etdiler diýip ýygylan edenler. Bu habar boýunça bu gepleşikleriň dewam edilejekdigi ýa-da edilmejekdigi henüz belli däldir. Bu gepleşikler Belarusyň Gomel şäherinde geçirilendi. Yana bir xabar boyunca Evropa Şura başlığı Charles Michel Ukraynanın bu gününce ağda bolmaq we bir yurt bilen xizmatdaşlyk edilmegi baradaky alalaşygyň berkitilmek meselesi barada gurrun edilejekdigini ýygylan edenler. Şeýle hala Birleşen Milletler Guraman Adam Hukuk Komisyonu Michel Bachelet Ukraynada uruşun başlanan zamanından beri farahat ilatın adından 120'sinin ölüp, yine de 304'sinin yaralı ve medenine 422'nin Ukraylı'nın avarı bolanlıklarını xabar verenler. Türkiye'nin devlet ministerleri hem ortiyetin uruş gemilerinin karşısında Bosfor bilen Dardanel boğazların yapılmakları barada tutum tutacaktırlar. Aydılsından şu yerlikteki oturuşuk Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin itlegi boyunca geçirilecektir. Edi dinleyiciler xabarlaryň şu pursatyna işdeşim Hojaoğlu arxy bir siýasy sinestriýär.
Amerika bilen onuň ýararlarynyň garaşsyz ýuwurtlary, harbiçilik işlerde aýplaýan ýagdaýlaryny olaryň hut öýleri şeýerlikde dünýede beýleki ýuwurtlaryň köpsinden öň hatarda bolýandyrlar. Bir hakykat onu dolmaly däldir. Olla 2-nji jahan uruşynyň gutarmagyndan soň Demirgazyk Atlantik peýmany NATO guramasynyň hemişe dünýäniň durly sebitlerini Amerikanyň iň möhüm harbi goly hökmünde rol oýnarlygydyr. Şöwreviň dargap Günnogor bilen Günmatar blokunyň arasyndaky sowuk uruşyň gutaryp, Warşawa peýmanynyň aýrylmagyndan soň NATO guramasy hem bozulmaly bolupdy, emma Amerika durly ýollardan girip harbiý guramanyň bozulmagynyň öňüne geçendir. Şäherde Türkiýanyň NATO-nyň agdasy bolmagy gaty möhüm bolandyr. Aziýanyň Günmatar ýurtlaryna bolýan Türkiýe 1952-nji miladi ýyldan NATO guramasyna birigip, bu guramadan mäkem huzurly bolandyr. Türkiýanyň NATO guramasynyň huzurly bolmagynyň möhüm ýollarynyň sebäplerinden birisi bir ýurdun harbi güýçleridir. Hakykatda Amerikadan soň Türkiýe NATO guramasynyň harbi güýçden paýly bolan ikinji ýurtdyr. Şeýle hala Günmatar ýurtlary Türkiýäň Ýewropa bileleşigine birikmeniň garşysynda hemişe durly bewetler töredendirler, emma şol ýurtlar Türkiýäň NATO guramasyna birikmegini aňsatlyk bilen kabul edendirler. Türkiýäň NATO guramasyna birikmegi ýerlikde en käredip bolmayan hakykatlaryň birisi, Amerika bilen NATO-nun gunmatarly jogapkärleriniň gözüňe alan ýurtlaryna dolunmagyna Türkiýäň aktiw bolmagydyr. Türkiýe NATO-nun dünýäniň strategik sebitlerindäki bütün ýumuşlaryna aktiw rol oýnandyr. Her halda soňky wagtlarda Türkiýede käler bir ýurdun NATO guramasyna birikmeginiň ýetiren ziýanlaryny aýdyp, Ankara-nyň döwlet adamlarynyň Türkiýäni NATO guramasyndan çykarmaklaryny tilendirler. Watan partiýanyň merkezi topary bir beýannama çykaryp, Türkiýäň NATO guramanyň agzasy bolmagynyň dowam edilmegine garşydygyny ýygylan edendir. Türkiýäň siýasy ýörüşünde aktiw bolýan bir partiýanyň ýol başçylary Türkiýäň NATO guramasyna birikmegi, bir ýurdy gunmatar döwletlerine köprak bakna etmeginden ayrı, geçen adından 7-10 ýyllykda hemişe Türkiýe ziýan ýetirendir diýip ýygylan edendirler. Bulardan ayrı Türkiýede demokrasi hem dargandyr. Laýtada Türkiýede döwlet agdarlyşyk synanyşmasynyň bolup, bir ýurdun milli bäfitleriniň terhine bolýan taslamalaryň ýerine ýetirilmeklerinden soň, NATO Türkiýede döwletleriň gurulmak işlerine gatnaşyp, bir ýurtda demokrasiýanyň berharap bolmagyny bewet bolandyr. NATO-nyň jogapkärleri şeýle de hemişe ýylata agram berýän döwletlere himayet berendirler. Şu orda Türkiyen Vatan Partiyasi NATO qurumasına birikmegimiz belen bolýan erwet iqtisadi ýagdaýlarymyz ýurdy dargadandyr. 2020-nji miladi ýylda berilen hesabatlar boýunça daşary ýurtlara 450 milliard dolar we içerde medene 34 milliard dolar bergili bolmak. Şeýleden 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 24-nde berilen hesabatlar boýunça 1 trilyon 500 milliard 644 milyon lir içerki bergiler şeýle hyzmatdaşlyklaryň netijesi bolandyr. Şeýle hala 2021-nji miladi ýyldaky budjet kemçiligi wagtly ýene-de 250 milliard lir şol bergilere artjakdyr diýip ýalan edendir. Ýanagdaýdyr ortak. Halkara sähýünizme bakna bolýan siýasatçylaryň we gunmatarly synçylaryň ençeme gaýtar şeýle ajy hakykaty iqrar edişleri ýaly Türkiýäň NATO-nyň agzasy edilmegi diňe bir ýurdun harbi güýçlerinden haýyrlanylmagy ornuna bolandyr.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. Eýranyň içeri işler ministrliginiň ýurtdan daşardaky raýatlaryň işler boýunça bölüminiň baş müdiri Sadyk Reza Dust, Finlandiýanyň Eýrandaky elçisi Kahilo Tongduşy çygyna beren gürrüňlerinde Ýewropa Eýranyň bozgullarynyň garşysyndaky halkara jogapkärçiliklerinde tapylmaýar diýdi. Sadyk Reza Dust Ýewropanyň şu ýerlikde keýenlik etmegen tanqid edip, Eýran Awganystanly göçmenlere iň köp gullukları edýänler diýip sözlerini goşdy. Ýene bir habar boýunça Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrligi hem bir bildirişi ýaýradyp, Ukrainada bolýan eýranlylaryň ýurdumyda dolanmaklarynyň aňtatlaşmagy ugrunda eden işleriniň jiýikmejikini açyklanýar. Ukrainadaky çaqnaşyklaryň dewam etmeginiň gaýgy edilmeklerinin iýdi bilen neftiň bahasy ýokary galdy. Habarçymyzyň beren habaryna görä, Ortiýetiň Ukrainadaky operasiýasy üçin günmatarynyň Ortiýeti täze sanksiýalara salmagynyň iýdi bilen, şuwun demir gadyk deňiziniň Brent neftiniň bahasy içelek başyna 5.6 göterim köpelip 103 dollar 39 sente ýetenler. Amerikan Intermediate West Texas neftiniň bahasy hem 6.2 göterim ýokary galyp çelek başyna 97 dollar 23 sent bolanır. Yine bir haber boyunca El Cezayir'in neft ve gel kompaniyatı bolyan Sunatrak kompaniyan başlığı Tofiq Hakkar, Ukrayna'nın dartkılılığı sebepli ortiyatın Evropa veriyen gelinin adalan yerine Evropa yurtlarına köprek gel vermege teyyardığını yığılan edenir. Eýranyň Wiýanada gebleşip geçirýän toparynyň başlygy Ýewropa Birleşiginiň taýýarlaşdyrjy wekili bilen duşuşyp gurrun etdi. Eýranyň gebleşip geçirýän toparynyň başlygy Ali Bagary Ekeni geňeşme üçin Tehranda bolmagyndan bir näçe gün soň şuwun Wiýana şäherine dolanyp Ýewropa Birleşiginiň taýýarlaşdyrjy wekili Enrique Mura bilen duşuşanlar. Eýran bilen Germaniýa, Fransiýa, Britaniýa, Ortiýet we Hytaýyň şeýlede Ýewropa Birleşiginiň taýýarlaşdyrjy wekilini aratynaky gebleşikler Wiýana şäheriniň Coburg hotelinde dewam edýär. Eýran Islam Respublikasy Amerikan ýadro ulalaşygy bolan taraf hökmünde indi bu ulalaşyga dolanjak bolsa sanksiýalar ýatyrmagynyň gerekligini we bu meselem hem tinowdan geçirilmegini ençeme gaýtar ýygylan edendir. Eýranyň taglygy goreş we derman we tebiýçilik ministrligi ýurdumyzda 207 adamyň koronadan ölenliklerini habar berdi. Eýranyň taglygy goreş we derman we tebiýçilik ministrliginiň umumy gatnaşalgalar we maglumat ýetirş merkeziniň beren habaryna görä, geçen 24 sagatda 207 adamyň koronadan ölmekleri bilen bir sany ýygnagda 136838 adam aýetenler. Eýranyň taglygy goreş we derman we tebiýçilik ministrligi şeýlede anyklaýyş ölçegler boýunça düýünden märi 10962 adamın korona tutmağı bilen bir san hem yığınağda 7,051,429 adama yetenler deyip ıgılan etdi. Yine bir xabar boyunca şu vaxta çeli Eyranlı 6,652,188 adam koronadan gutulanırlar. Eyranın Tağlı Qoreş Ministerliğinin veren xabar boyunca Eyranlı şu vaxta çeli 62,844,117 adam ilkinci vaksani 55,486,457 adam ikinci vaksani ve 23,196,256 adam hem üçüncü vaksani urduranırlar. Ve yığınağda 141,526,830 vaksan ilata urulanır. Кыргызстандын премьер-министри Ураз жаңы ыктысадый белелешигине агдай югурларын топрогуна демир жол курушуктарын өсүрүлмөктөрүн керектүү белле. Фарс хабарлар гүлүгүнүн беренин хабарына көрө Агалбек Жапаров Казакстандын пайтагы Нур Султан шаарына Ураз жаңы дөөлөттөр арашуран Şuratının oturşuğunda beren gürrünlerine, yükdaşayış koridorların bolyan potansiyellerine ki hayırlanılmayarlığının tebeplerinin birisi, bağışlan doğrulayan, Uraziyan devletleri ara şuratının oturşuğunda beren gürrünlerine, yükdaşayış koridorların bolyan potansiyellerinden hayırlanılmayarlığının tebeplerinin birisi, ağda yurtların her birisine gerekli bolyan demir yol kuruluşukların yokluğudur. Bey kuruluşukların bolmağı, ağda yurtların iqtisadiyatlarının şeyle de bütün dünya sevden ötmeğine kömek edecektir deyip Ağelbeyik Cepbarov aytti. Yine bir haberden belli boluşuna göre bu otursuğun yanına Kazakistan'ın Premier Ministeri Alihan Esmailov filan Ortiyet'in Premier Ministeri Mikhail Mishustin duşuşu iki taraflayın hizmettaşlıklarının üstürülmeğine nıhtandırlar. Evi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan şu gücede geçil 3. bölüm haberleri eşitiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22.30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde boların.
Aziz hemralar, hormatlı radyo dinleyiciler, gijeniz hayırlı, sapal bolsun. Gurgan radyosuna hemra bol yanınız için sağ olun. Gebleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Deslap tebiğat acayipler diyen gebleşini eştiriyoruz. Bu gebleşikten sonra hem angılap başlarından gullapsılar diyen gebleşini izbelenen birok coğuşun yan programmanı on sonum öy ve maşkala diyen gebleşini antine veriyoruz. Hemralınız devamlı olsun. Thank you.
Tebiğat acayipleri. Bismillahirrahmanirrahim. Deyik hem de bakşandalların adı bilin. Selam Ali Qadirli radyo dinleyiciler. Tebiğat acayipler adlı gipleşin novu teksan bilin kullanı da geldik. Marina da can sağlık, devletli her şey şardı götüp gipleşin dinlemeye çağırıyoruz. Qadirli emralar, İranın acayip tebiqatının bir bölüğünü dediği dinleyicilerimizde bu gepleşiğimizde tanıtırız. Bir acayip tebiqat Prau Kövüktür. Bu gepleşiğin size peydarı olup düşmeğini umid ediyoruz. Qadirli emralar, heydi dinleyiciler. Prav kövü İran yurdunun Kermanşahsında yerleşenler. Kermanşah Gunnogor demir qadığını 12 kilometr aralığı bolan Çalapi obasının qoluyunu 3050 metr beyiklikte Prav dağının qurğonun Gunörte meydanını quyun ağını mengdeş bir kövük bardır. Bir kövüğün adı Prav kövüktür ve dünyanın İmendirci kövükler nendir? Qadirli emralar, Prav kevunun ağdını baranında bir imendirci sessizlik var. Ve bir denike, yarışçıların qanı turyan sesleri ve kajandaların imendirci sesleri eşitilip, drolların iyilerini sarsırıyar. Edil, korkunç filmlerde bolşiyali. Bir kevun çoğunluğu 750 metrdir ve dünyanın imendirci kevuklarının bir hatatlanyandır. Bir de hemra olup da gepleşik dinleyen edin dinleyiciler. Prav kevunun ağdı edil bir kuyun ağdını mengdeştir. Ve onun içi olsa diyseğn sauktır. Şunun için bir kevun içine girip onu gezmek qiyin molyandır. Tevabi havan sauklığı bir taz 3 derecedir. Bir kevun sauklığının delili onun içine bolan su sebepliler. Bir su qar ve donuqların erimeğinden gülbü şalıp, aqıp gelin sudur. Qadrlan anatomlar, heri tinglaychilar, prav kevogni hashmon qiyinchiliklarning yana biri uning dar kechelgilardir. Shelede kayerlarni kevogun dökülmek ehtimali bardır. Yedi, bariya qan birdenike ayağın aşağı boşab, çungur quyuların ayağın itegini bolmaq mümkindir. Bi sanallarımız, bi kevogun içini seyran etmeğin önünü bolan bivetler denir. Qadalem ralar, prav kevogne girmek ve onno gelmeklik has qiyinir. Şu vaqt içeli 5 irali kevog gerici, bi mendirci kevog girmek ve görme uçun canlarını ellemirendirler. Şonun uçun bizim tavşırgıymır, bi işte diyemek kevog girmekte çeper bolmasanın bir yolu asla çıkmam. Hormatly hemraallar, heri dinleyijiler. Prav kevogi, qatil kevog ady hem malandyr. Qatil diýdigi adam öldürýän niýetdir. Prav kevogi Kermanşah welaýatynyň Çalapy obasynyň iýmendirji emma şol wagtyň özünde özüni çekiji tebigatdyr. Şonuň üçin şeýle bir iýmendirji mekany ýakynyndan görmek gedenlere tapşyrylýan däldir. Qadalem ralar, prav kevognun öňüm aýtyşymy diýýärli medenne 750 metr çuňlugy bar we 26 guý oň içinde ýerleşenler. Hawasy diýseň sowuk we doňdurjy dereceleri ýakynlar we gezmesi kyn bolan dünýä kevoglarynyň sanyndanlar. Şonuň üçin bir mekany görjek bolup ýörmeň. Biz öz gepleşigimiz arkaly sizi bir iýmendirji mekanlar bilen Edil Goryan yali tanış ederiz. Qadalı emralar, mehriban dinleyiciler, bir de emra olubdu. Tebiqat acayiblara, fikirleşim novatiyak sani dinlediniz. Allah yarınır olsun. We'll be right back.
inqilob boshlig'imdan gullavdilar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamaq bilan salom aytyarsan inqilob boshlig'imdan gullavdilar atli gaplashig'ing aziz dinglaychilarga. Hormatli dinglaychilar, ana Iran yilnomasini ser salib ko'rsak, erti Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallamning payg'ambarligi bellanan kunning yil dönüm günidir. Biz şeyle bir münasibati kutlayarız. Merhaba dinleyiciler. İnkılap başlığından Gullavdılar adlı gepleşiğin bu sanını biz Beyk İnkılap başlığının Beyk Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ol Hazretin hükümeti varadaydan sözlerine işaret etmekçe.
پیغمبر در رفتار خود از تدبیر مدبرانه عمل کرد، سرعت عمل نگذاشت در هیچ قضیه وقت بگذره، قناعت و طهارت شخصی هیچ نقطه ضعف در وجود پیغمبر وجود نداشت. معصومه دیگه، معصوم پاکیزه، این خودش مهمترین عامل در اثر گذاری است. ما ها باید یاد بگیریم، مسئولین باید یاد بگیرن، ما باید یاد بگیریم اثر گذاری با عمل به مراتب فراگیرتر و عمیق‌تر است از اثرگذاری با زبان. قاطعیت و صراحت، پیغمبر دو پهلو هیچ وقت حرف نزد. بله، با دشمن که مواجه میشد کار سیاسی دقیق میکرد، دشمن رو دچار اشتباه میکرد. موارد فراوانی پیغمبر دشمن رو غافلگیر کرده، چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ سیاسی. خب دشمنه دیگه، اما با مؤمنین و مردم خود همیشه با صراحت شفاف و روشن حرف زد، سیاسی کاری نکرد باشون.
Hormatli dinleyiciler, Beyk İnkılap başlığı Ayetullah Uzma Hamenei Hazretleri Beyk Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakta öz sözlerine şöyle diyarlar. Beyk Peygamberimiz Allah Teala'nın yaradan kamil mahlukudur. Ve bu Beyk Resul insanları hudaya tarap çağırıp, insanların yollarını aydınlığa tarap hidayet edendir. Aziz dinleyiciler, İslam'ın büyük peygamberi hemme kavlukların, adaletin, insanlığın, hudaytancılığın, doğulluğun, ösmeğin ve kamilliğin muğullimidir. Ol Hazretin, hudayı vaadet etmeği hem halkı hizmet etmek bilen hemradır deyip, büyük inkılap başlığı öz sözlerine beyan etyarlar. Thank you. Mehriban dinleyiciler, Beyik Anklap başlığının sözler boyunca Beyik Peygamberimiz İslami köpçülükte, adamlar bir-birler hakta parıksız olmalı değildirler. O birek-birege muhabbet edip arkadaşlıkta, yürük düşlükte ve doğrulukta yaşamalıdırlar deyip nıhtayanmışlar. O Müslümanlar İslami köpçülükte Resulullah'ın bu arayışını yörtmelidirler. Mehriban hemralar Beyik Peygamberimiz cihat örüsünde hiç açan söz olmadılar ve kudret bilen İslami köpçülüğü yoğalıp gittiler ve oca hem de kudreti yetirdiler. Ol hezretleri hükümette düşmanların vasvasalarının karşısında hüşkârlık bilen durup müminler qışarlıktan qoruydular deyip Beyik İnkılap başlığı sözlerinin devamına beyan etyarlar. Qadirli dinleyiciler, Beyik İnkılap başlığının ətaqatlarına görə Beyik Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin adi, yadi, yaşayışı ve yol yodosu şeylidi təqlimatı İslam ümmetini durunluqluqdan çıxarıp başaryar ve şahatlıq hem de şovxulluğu Müslüman ümmetine soğut etyandır. Aziz dinleyiciler, eğer de Beyik Peygamberimizin şahsiyetine ünüs verip dikkat edip dursak, ol Beyik Resulun şahsiyetinin durlu taraflarına bir topar sapaklar vardır. Eğer de bu sapaklar yaxşı öğrensek, bizim dinimiz ve dünyamızda yeterlidir deyip Beyik İnkılap başlığı sözlerinin devamını aytyarlar. Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar, arma wörin Allah Tagala barynyňyzda kuwat bersin. Ene bizan gepleşigimizde berilen wagt gutardy. Sosial örlerde nomerimiz aýdar bolsak 00 98 91 0 89 85 11. Adresimizde @turkmen_radio. Hoş Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.
yürek coşkunu.
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın serveriten enbiyalar afzali, arşı kurs yolun karab dur, vah bilen sem sen bilen. Tevevten ödün aydın ay gerekmedi eleme, aylarım hasrat çekendir, vah doğulsam sen bilen. Gülüdün şöyle salanda sen güneşten yahtırap, sen güneş deydi güneşler ölürün çekti kırıp, arşı geldiyip arz edenle iyi verip sana bırak. Ya Habibim bahtımız yar deydi bolsam sen bilen, sen bilen botlar senemdir sınnı gitti titirep. Bot paraslan o diyanman sönlü başına su orap, kah kesralar yıkıldı güçlü kudretin karap. Küp buluttur rahsı geldi, birce yağsan sen bilen. İki alemge bedeksen sen bilen bollu kemal. İki alemge bedeksen sen bilen bollu kemal. İlki nurunu yarattı, pahredip ollay zal. Adına adın yeterdi, kadredip sahip cemal. Dide adın ahmet olsun, dünya doğsun sen bilen. Ya Habibim, ya Şefiğim. Ya Resulüm Mustafa, sen kimin dağdan kalam var, vermen ölümge cepa. Periştiler, per yakandır, pelle sedre muntaha. Dide hak gel, ey Habibim, men otursam sen bilen. Vay ki sen durdun Muhammed, ya ki durlun denesi. Vay ki sen durdun Muhammed, ya ki durlun denesi. Pahredip halık sana adın adın yanadı. Kamarettin gafil olduk biz bu kum divanası. Her melayık arzu etti takip olsun sen bilen.
Öy ve maşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim yaradani atlamaq bilen salam aytyarsiz öy va mashqala atli gepleşigin ediz va mahraban dinleyicilerine. Hormatly dinleyijiler, dinin ýaşaýyşda bolan ähemmiýeti diýen mazmun bu soň gepleşigimiziň mazmunydyr. Siz mehrebanlary hem gepleşigiň soňuna çöle hem ralygy çağıryar. Aziz hemralar, İslam dini adamların iki dünya baxtiyarlığı üçün inendir. İslam dini haq ve haqiqat yollarını adam oğluna görközyar. Her kim yaşayışına baxtiyar bolmaqlığı isleyen molsa, hükmen bir meselen, demek dinin yaşayışta olan ähemmiyetine göz yetirmeli. Qadirli dinleyiciler, İslam dinine yaşayış yolları açıqlanandır. Ki adamlar yaşamağı dine şu dünya çekli bilyarlar. Şonun üçün ölümün adından hatta qorqa düşyarlar. Ve köpengrek yaşamağı üçün tağalla etyarlar. Emme olorun bu arzuları ve tağallalı